สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดียอมรับว่าคะแนนนิยมในกลุ่มสตรีที่มีต่อตนนั้นลดต่ำลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีสตรีมากขึ้นออกมากล่าวหาว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยล่วงละเมิดหรือพยายามล่วงเกินทางเพศต่อตนโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาสื่อมวลชนและฮิลลารี่คลินตันว่าวางแผนที่จะชกชิงหรือขโมยชัยชนะการเลือกตั้งไปจากตนประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียบอกปัดคำกล่าวหาของสหรัฐที่ว่านักเจาะล่วงคอมพิวเตอร์ของรัสเซียโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การการเมืองในสหรัฐและอาจจะมีผลทำให้เกิดความกาลหนบุตรโกลาหนวุ่นวายในการนับคะแนนเลือกตั้งได้วันนี้นอกจากรายงานข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีเรื่องของพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะครับรายงานเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติขององค์การกาชาดสากลที่บ่งชี้ว่าความเสียหายและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและสามารถจะลดลงได้ถ้ามีการลงทุนในการมาตรการระวังภัยอย่างเพียงพอส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาทั้งข่าวบางสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันอาทิตย์โดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันยอมรับว่าตนกำลังสูญเสียความสนับสนุนจากกลุ่มสตรีแต่ก็กล่าวโทษเรื่องนี้จากรายงานของสื่อมวลชนเกี่ยวกับสตรีจำนวนมากขึ้นที่ออกมากล่าวหาว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้พยายามล่วงเกินทางเพศต่อตนในอดีตที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาอีกครั้งว่าสื่อมวลชนนั้นมีอคติลำเอียงต่อต้านตนและมีการดำเนินงานเสนอข่าวโดยประสานกับฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี่คลินตันนำเสนอรายงานข่าวซึ่งไม่เป็นความจริงการสำรวจความนิยมซึ่งจัดทำโดยข่ายงานโทรทัศน์ ABC ร่วมกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์แสดงว่าขณะนี้ฮิลลารี่คลินตันมีคะแนนนำในระดับชาติ 5.5% ต่อโดนัลด์ทรัมป์ในหรือประมาณ 47.43% นะครับในบรรดาผู้ที่มีโอกาสจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงส่วนผลการสำรวจของ NBC ร่วมกับ Wall Street Journal ก็แสดงว่าคลินตันนั้นนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ในระดับชาติอยู่48-37%แต่โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีคะแนนนิยมที่ฮิลลารี่คลินตันได้รับนั้นสูงกว่าโดนัลด์ทรัมป์ถึง20จุดด้วยกันในขณะที่คะแนนนิยมในกลุ่มผู้ชายนั้นโดนัลด์ทรัมป์นำหน้าฮิลลารี่คลินตันอยู่ประมาณ3จุดครับในอีกด้านหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงกล่าวหาว่าการออกเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าที่จะช่วงชิงหรือขโมยชัยชนะไปจากตนโดยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่าการเลือกตั้งได้ถูกวางแผนเอาไว้โดยสื่อมวลชนที่ไม่ซื่อสัตย์และบิดเบือนโดยพยายามที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนฮิลลารี่คลินตันให้ได้รับชัยชนะขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าหากผลการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนี้แสดงว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้เขาจะประกาศยอมรับความพ่ายแพ้โดยดีตามประเพณีที่นักการเมืองสหรัฐเคยปฏิบัติมาหรือจะกล่าวอ้างว่าเขาถูกขโมยการเลือกตั้งครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียบอกปัดคำกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่านักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของรัสเซียนั้นโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรการเมืองในสหรัฐและบอกปัดคำขู่ของสหรัฐที่จะมีการตอบโต้แก้เผ็ดสำหรับความพยายามของรัสเซียที่จะเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเรื่องนี้สืบเนื่องจากเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐกล่าวโทษอย่างเป็นทางการว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานบริหารของพรรคเดโมแครตและนักวิเคราะห์กล่าวว่ากรณีที่ว่านี้บ่งชี้ถึงความอ่อนไหวของระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งและถ้าหากแฮกเกอร์หรือนักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์สามารถล่วงล้ำระบบนับคะแนนและการคำนวณผลการเลือกตั้งในรัฐที่อ่อนไหวหรือ Battleground State ได้แล้ว ความวุ่นวายก็อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการนับคะแนนผลเลือกตั้งได้ซินธีเซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับรัสเซียถูกกล่าวหาโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐและโดยผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของอเมริกาว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงระบบข้อมูลขององค์กรทางการเมืองซึ่งรวมถึง Democratic National Committee ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารของพรรคเดโมแครตนะครับนอกจากนั้นฝ่ายสหรัฐกล่าวด้วยว่ารัสเซียร่วมมือกับ WikiLeaks ในการจารกรรมและนำข้อมูลมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนคำแถลงร่วมอย่างเป็นทางการของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติมีขึ้นในวันศุกร์แต่เรื่องนี้นั้นเป็นประเด็นร้อนระหว่างสหรัฐและรัสเซียมานานพอสมควรแล้วนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียปฏิเสธคำครหานี้และบอกว่าการแทรกแซงทางการเมืองอเมริกันไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อรัสเซียอย่างใดเลยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐควรให้ความสำคัญกับเนื้อหาของอีเมลที่ถูกเจาะล้วงออกมามากกว่าคำถามว่าใครเป็นคนแฮ็กข้อมูลออกมาเผยแพร่นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันตั้งคำถามหลายต่อหลายครั้งว่าเหตุใดนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งจากเดโมแครตจึงกล่าวว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลโดนัลด์ทรัมป์ยังเคยชื่นชมว่าประธานาธิบดีรัสเซียนั้นเป็นผู้นำที่เข้มแข็งนอกจากนั้นคณะหาเสียงของเขาบอกว่าฝ่ายคลินตันเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากเนื้อหาของอีเมลที่รั่วออกมานายจอห์นโพเดสตาหัวหน้าคณะหาเสียงของนางคลินตันกล่าวว่าการสืบสวนหาความจริงของหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เรื่องอีเมลของตนเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนข้อสงสัยที่รัสเซียอาจจะอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลนะครับเขากล่าวได้ว่าที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์นายโรเจอร์สโตนมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องภายในพรรคเดโมแครตที่ถูกจารกรรมออกมาโรเจอร์สโตนยอมรับว่าตนนั้นเคยติดต่อกับจูเลียนอาซานช์ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์เว็บไซต์ปล่อยข้อมูลที่ถูกจารกรรมมาเจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐเชื่อนะครับว่านักเจาะล้วงข้อมูลในรัสเซียอยู่เบื้องหลังการขโมยข้อมูลจากการใช้อีเมลของระบบการเลือกตั้งในรัฐฟลอริดาซึ่งน่าจะมีข้อมูลส่วนตัวของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในรัฐดังกล่าวด้วยนอกจากนั้นคนในวงการความปลอดภัยของโลกไซเบอร์ผู้อื่นบอกว่าหน่วยงานทางทหารของรัสเซียพยายามโจมตีฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในรัฐอิลลินอยส์และอาริโซนาเมลคอมนันส์เจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองสหรัฐบอกกับ Voice of America ว่าการโจมตีระบบข้อมูลในระดับรัฐอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งได้เขาบอกว่าการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ในรัฐที่มีการขับเคี่ยวกันอย่างคู่ขี้ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันเช่นรัฐฟลอริดาโอไฮโอและเพนซิลเวเนียซึ่งถือว่าเป็นรัฐ Battleground States อาจจะสร้างความวุ่นวายขึ้นในวันเลือกตั้งได้เพราะหากระบบการนับคะแนนและคำนวณผลการเลือกตั้งมีปัญหานำมาซึ่งการถกเถียงกันเรื่องผลคะแนนก็จะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากการเมืองในสหรัฐเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าขณะนี้ทางเลือกทุกอย่างยังเปิดอยู่สำหรับสหรัฐและพันธมิตรในซีเรียแต่ก็ยอมรับว่าสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปนั้นไม่มีความต้องการที่จะส่งทหารหรือให้มีมาตรการทางทหารในซีเรียโดยนายจอห์นแครีกล่าวเรื่องนี้หลังการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีที่กรุงลอนดอนว่าขณะนี้สหรัฐและพันธมิตรกำลังเตรียมใช้มาตรการทางการทูตเพื่อเพิ่มการลงโทษต่อประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดและผู้ที่สนับสนุนเพื่อพยายามให้การข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียนั้นสามารถบรรลุผลได้ครับ ส่วนที่คูเวตนะครับอิเมียชิกซาบาอัลอาหมัดอัลชาบาได้มีคำได้ส่งประกาศเมื่อวันอาทิตย์ยุบสภาหลังการประชุมวาระฉุกเฉินของรัฐบาลโดยเหตุผลของการประกาศยุบสภาของอิเมียหรือกษัตริย์ผู้ครองคูเวตที่ว่านี้ก็คือการขาดความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศอย่างไรก็ตามคำประกาศยุบสภาของคูเวตจะเป็นผลให้รัฐบาลต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยภายใต้รัฐธรรมนูญของคูเวตนั้นจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นภายใน2เดือนหลังจากที่ประกาศยุบสภาคูเวตซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐนั้นมีการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติครั้งสุดท้ายเมื่อปี2013ครับและเกาหลีใต้ได้ประณามการทดลองขีปนาวุธพิสัยกลางของเกาหลีเหนือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างรุนแรงโดยบอกว่าเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอย่างชัดเจนและเป็นการยั่วยุอย่างผิดกฎหมายก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานว่าเกาหลีเหนือได้พยายามอีกครั้งในการยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในท้องถิ่นแต่การทดลองที่ว่านี้ไม่สำเร็จครับเพราะว่าประสบความล้มเหลวคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาต่อด้วยรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 18,138 Nasdaq ที่ 5,214 และ Standard & Poor's ที่ 2,133 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
กลับประเทศเศรษฐกิจโตเร็วขนาดใหญ่ในกลุ่ม BRICS ให้คำมั่นว่าจะพยายามกระชับความสัมพันธ์เพื่อรับมือกับการชะลอตัวของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโลกและร่วมกันต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาตินะครับกลุ่ม BRICS หรือ BRICS ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ผู้นำจาก5ประเทศดังกล่าวประชุมสุดยอดกันที่เมืองกาวของประเทศอินเดียนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวว่ามีความจำเป็นพื้นฐานที่ประเทศกลุ่ม BRICS ต้องหาทางออกร่วมกันเขากล่าวว่าขณะนี้มีนโยบายปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศและกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ซึ่งถือว่าเป็นภัยที่สำคัญ5ประเทศในกลุ่ม BRICS มีประชากรรวมกันครึ่งหนึ่งของโลกและขนาดเศรษฐกิจรวมกันมากเท่ากับ1ใน4ของเศรษฐกิจโลกทั้งหมดนะครับและหากพิจารณาถึงแรงขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก BRICS มีส่วนผลักดันการเติบโตของ GDP โลกถึงร้อยละ50นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเรียกร้องที่การประชุมสุดยอดครั้งนี้ให้การค้าของประเทศกลุ่ม BRICS ด้วยกันเองเติบโตสู่ระดับ 500,000 ล้านดอลลาร์ภายในอีก5ปีจากนี้ผ่านการลดสิ่งกีดกั้นทางการค้าและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับและในคำแถลงร่วมของประเทศสมาชิก BRICS 5ประเทศประเทศเหล่านี้จะร่วมกันตั้งหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินก่อนหน้านี้ประเทศกำลังพัฒนาแสดงความกังวลว่าบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความโน้มเอียงไม่เป็นธรรมต่อพวกตนและทำให้ประเทศกำลังพัฒนาต้องกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะครับขณะนี้กลุ่มประเทศ BRICS มีธนาคารเพื่อการพัฒนาร่วมกันแล้วและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบการเงินการธนาคารโลกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นบริษัท Snapchat ได้เลือกที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อนำหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO แล้วนะครับการนำหุ้น Snapchat ขึ้นซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ราวๆเดือนมีนาคมปีหน้าสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะครับMorgan Stanley และ Goldman Sachs คือบริษัทวานิชธนกิจที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ Snapchat ราคาประเมินของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาอยู่ที่ 18,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ Snapchat ระดมทุนครั้งล่าสุด และคาดว่าเมื่อ Snapchat นำหุ้นออกขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก IPO ของบริษัทนี้น่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัทโซเชียลมีเดียตั้งแต่บริษัท Twitter นำหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน3ปีก่อนนะครับปัจจุบัน Snapchat ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครลอสแอนเจลิสมีผู้ใช้เป็น Active User แต่ละวันมากกว่า150ล้านคนและรับรายได้โฆษณากว่า350ล้านดอลลาร์ในปีนี้เทียบกับ59ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับยังอยู่ที่วงการเทคโนโลยีนะครับนายปีเตอร์ทิลผู้ร่วมให้การสนับสนุน Facebook ในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัทและเป็นผู้ปั้นบริษัทสตาร์ทอัพอีกหลายแห่งในสหรัฐบริจาคเงิน 1,250,000 ดอลลาร์เพื่อสนับสนุนได้โดนัลด์ทรัมป์ในการหาเสียงของเขาแข่งกับนางฮิลลารี คลินตันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแม้ว่าคนในวงการเทคโนโลยีแห่งซิลิคอนวาลลีย์จำนวนมากจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายและบุคลิกของโดนัลด์ทรัมป์บุคคลใกล้ชิดนักธุรกิจปีเตอร์ทิลผู้นี้กล่าวว่าเขาต้องการแสดงมุมมองที่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในสหรัฐที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำนักธุรกิจเข้าไปบริหารจัดการครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องกระแสเทคโนโลยีสำหรับการออกกำลังกายที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่ได้หรือที่เรียกว่า wearables นะครับการทำสำรวจโดย American College of Sport Medicine ชี้ว่าเทรนด์สำหรับปีนี้เป็นปีของ smart watch เครื่องวัดการทำงานของหัวใจและการทำงานของร่างกายขณะออกกำลังกายนะครับส่วนรูปแบบการออกกำลังกายผลสำรวจชี้ว่าการออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัวหรือที่เรียกว่า body weight training เช่นการวิดพื้นและการออกกำลังกายเป็นช่วงๆแบบเข้มข้นนั้นเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมสูงในปีนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และเมื่อวันศุกร์ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน DC มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม30วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะครับคุณสงพจน์ สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานครับ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงเดินทางไปยังวัดไทยกรุงวอชิงตัน DC เพื่อเข้าร่วมในการเตรียมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพระครูสิริอัฐวิเทศเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกากล่าวว่าการเตรียมพิธีสำคัญทางศาสนาในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศของมหาเถระสมาคมแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศซึ่งกำหนดไว้สำหรับวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มติของมหาเถรสมาคมได้ออกมาเพื่อให้วัดในประเทศไทยและในต่างประเทศปฏิบัติร่วมกันโดยวัดในสหรัฐอเมริกาก็คือได้รับแจ้งจากสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศที่วัดสะเกดซึ่งก็มีคำสั่งอย่างเป็นทางการให้วัดต่างๆจัดเตรียมตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมด้วยพระบรมชายาลักษณ์แล้วก็จัดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมทุกๆวันเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้มาร่วมบำเพ็ญกุศลก็คือถือว่าเป็นข้อปฏิบัติซึ่งประกาศของมติมหาเถรสมาคมนี้ก็ถือว่าวัดทั้งในและต่างประเทศไม่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาในยุโรปในออสเตรเลียหรือส่วนต่างๆของโลกที่มีวัดไทยมีพระสงฆ์ไทยประสงค์นิกรชาวไทยในชุมชนนั้นๆได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
การสวดอภิธรรมครั้งนี้มีทั้งชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงมาร่วมในพิธีจำนวนมากโดยต่างต้องการร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัยคุณกลวิทย์รพีพันธ์หนึ่งในผู้เข้าร่วมในพิธีกล่าวว่า ตนและคนไทยที่นี่ต่างเศร้าโศกเสียใจเมื่อรับรู้ถึงข่าวการสูญเสียครั้งนี
้พอผมทราบข่าวก็รู้สึกเสียใจและอะไรในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็นอย่างยิ่งด้วยความดีที่ท่านสร้างให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยท่านไม่เคยคิดถึงพระองค์ในความสุขของพระองค์ในส่วนตัวท่านสละเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนไทยนะครับผมก็ได้เลือกถึงความดีของพระองค์ท่านที่ท่านได้สร้างมาถึง70ปี
ส่วนคุณประพจน์คุณวงศ์หนึ่งในกรรมการวัดไทยดีซีกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ชุมชนชาวไทยถ้าไม่มีโอกาสถ้าไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเราก็คงไม่มีวัดคงไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาคงไม่มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมสิ่งหนึ่งที่ชุมชนไทยอยู่ที่นี่ก็มีความปลาบปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเสมอเหมือนชุมชนไทยที่ประเทศไทย
และไม่ได้มีแต่คนไทยเท่านั้นที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาในครั้งนี้แต่ชาวอเมริกันหลายคนที่รู้จักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณก็เดินทางมาร่วมในพิธีเช่นกัน
Before I started coming to Wat Thai I didn't know that much about the king but then ever since I came here I've really learned a lot about his accomplishments and you know how he's really a wonderful leader for the Thai people and he actually I think kind of serves as an example of a good kind of world leader
คุณแมทธิวเลแกนกล่าวว่าตนเริ่มรู้จักและศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหลังจากที่ได้เข้ามาคลุกคลีกับวัดไทยแห่งนี้สำหรับตนแล้วพระองค์คือตัวอย่างของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกแล้วว่าตนรู้สึกตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อรับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค
์ I was shocked you know and I knew intellectually one day it would happen but still just the emotional you know how you feel in your heart you can't predict it it was amazing you know just I couldn't reallythink about it until it happened and then it was real
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศณอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีจะมีต่อเนื่องทั้งหมด30วันตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปถือเป็นอีกครั้งที่ชาวไทยแถบกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงได้ร่วมถวายอาลัยและส่งเสด็จพ่อหลวงของแผ่นดินสู่สวรรคาลัยทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องภัยธรรมชาตินะครับรายงานของสมาพันธ์กาชาดสากลระบุว่าเราอาจลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติลงได้มากหากมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออย่างเพียงพอคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
คนเราไม่มีทางหยุดยั้งภัยธรรมชาติไม่ให้เกิดขึ้นได้นะคะแต่มีหลายวิธีด้วยกันที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบทางชีวิตและทรัพย์สินรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตค่ะทีมผู้เขียนรายงาน World Disaster Report ปีนี้ย้ำว่าเหตุการณ์ภัยธรรมชาติหลายเหตุการณ์อาทิพายุเฮอริเคนน้ำท่วมและภัยแล้งล้วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกและสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าดังนั้นรัฐบาลประเทศต่างๆมีโอกาสลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนในการเตรียมความพร้อมและมาตรการต่างๆในการลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์วิกฤตเอลฮาร์ดอาซีเลขาธิการสมาพันธ์กาชาดสากลและสมาคมเสี่ยววงเดือนแดงหรือ IFRC กล่าวว่าการเน้นมาตรการเตือนภัยล่วงหน้าและการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็วจะช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดตามมาได้ไม่ให้ถึงขั้นร้ายแรงเป็นวิกฤต
It makes senseto invest in preparedness it makes sense to invest in resilience
เขากล่าวว่าสมควรมากที่ต้องลงทุนด้านการเตรียมตัวให้พร้อมเช่นเดียวกับการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากความเสียหายเพราะนอกจากจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วยังถือเป็นการลงทุนที่ฉลาดหากมองในเชิงเศรษฐกิจและที่สำคัญกว่านั้นการลงทุนในการเตรียมตัวรับมือจะช่วยรักษาชีวิตคนซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะรายงานนี้ชี้ว่ามีคน108ล้านคนได้รับผลกระทบจากมหันตภัยและย้ำว่าจำนวนครั้งและระดับความรุนแรงของวิกฤตที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆกำลังเพิ่มสูงขึ้น เจวิดซานเดอร์สันบรรณาธิการร่วมกล่าวว่าเมื่อพูดถึงการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมควรปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากที่เคยทำกันมาค่ะ
Something like $100 billion has been spent in disasters between 1991 and 2010
เขากล่าวว่าในระหว่างปีค.ศ. 1991ถึง 2010ทั่วโลกใช้เงินในวิกฤตจากภัยธรรมชาติไปถึง $100 billion โดย2ใน3ของจำนวนเงินนี้ได้ใช้ไปกับการตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยธรรมชาติและมีการลงทุนกับการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติเพียงแค่40เซนต์ต่อ$1เท่านั้นเทียบได้กับหยดน้ำ1หยดในมหาสมุทรค่ะในขณะเดียวกันนะคะรายงานชิ้นใหม่อีกชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากมหันตภัยธรรมชาตินาน20ปีระหว่างปีค.ศ. 1996จนถึง2015ชี้ว่า 90% ของการเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางค่ะรายงานนี้พบว่าเกิดเหตุภัยธรรมชาติขึ้นกว่า 7,000 เหตุการณ์ในช่วง20ปีค่ะและทำให้คนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า1ล้านคนและจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเหตุแผ่นดินไหวกับคลื่นทะเลยักษ์สึนามิเป็นต้นเหตุอันดับ1และตามมาติดๆคือภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวตลอด20ปีที่ผ่านมาโดยในช่วง15ปีที่ผ่านมาวิกฤตที่เกิดจากภัยแล้งปรากฏการคลื่นความร้อนเหตุน้ำท่วมและพายุได้กลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตค่ะโรเบิร์ตกลาสเซอร์ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องชัดเจนระหว่างการเสียชีวิตเหล่านี้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกกับระดับรายได้และการพัฒนาค่ะ
Those countries that have contributed least to climate change to this crisis we faceare the ones that are being hit the hardest in terms of loss of life
เขากล่าวว่าประเทศรายได้น้อยและด้อยพัฒนาซึ่งมีส่วนร่วมสร้างภาวะโลกร้อนน้อยกว่าประเทศร่ำรวยแต่กลับได้รับผลกระทบมากที่สุดในเชิงของจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้นค่ะ
ตัวอย่างของเรื่องนี้คือเฮตินะครับติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่มีคนเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติมากที่สุดตามมาด้วยอินโดนีเซียและเมียนมาครับสุดท้ายครับนักอนุรักษ์ค้างคาวชาวอังกฤษคนหนึ่งต้องการทำความเข้าใจถึงนิสัยของค้างคาวชนิดที่กำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วด้วยการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนในการติดตามพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ว่านี้เดบลาบล็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณทักษณาไข่แก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
เป็นเวลานานร่วม25ปีแล้วนะคะที่คุณไซมอนโฮมส์ได้ติดตามเฝ้าดูค้างคาวสายพันธุ์ต่างๆในอังกฤษค่ะเขากังวลว่าค้างคาวหลายสายพันธุ์ของที่นั่นกำลังค่อยๆลดจำนวนลงและจะหายไปอย่างช้า
ๆ Due to a number of threats, predominantly loss of habitat, farming practices.
คุณไซมอนโฮมส์กล่าวว่าประชากรค้างคาวในอังกฤษลดลงเนื่องจากสาเหตุคุกคามหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยวิธีการทำการเกษตรแบบต่างๆการก่อสร้างการทุบตึกทิ้งและการสูญเสียพื้นที่ป่าเพื่อช่วยในการอนุรักษ์ค้างคาวที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นักวิทยาศาสตร์จะต้องเรียนรู้เสียก่อนนะคะว่ามีจำนวนค้างคาวเหลืออยู่เท่าไหร่และอาศัยอยู่ที่ไหนคะคุณโฮมส์นักอนุรักษ์ค้างคาวชาวอังกฤษกำลังใช้กล้องถ่ายภาพที่ตรวจจับความร้อนจากร่างกายของค้างคาวเขากำลังเล่าให้ฟังนะคะว่าจากภาพถ่ายที่ได้เขามองเห็นค้างคาวหลายตัวทั้งที่บินออกไปจากที่อยู่อาศัยแล้วและกำลังเตรียมตัวออกบินค่ะในอดีตนักอนุรักษ์ค้างคาวเคยต้องพึ่งกล้องถ่ายภาพแสงอินฟราเรดในการติดตามดูค้างคาวแต่ในขณะนี้นะคะกล้องถ่ายภาพตรวจจับความร้อนช่วยให้นักอนุรักษ์ค้างคาวอย่างคุณโฮมส์มองเห็นค้างคาวได้ดีขึ้นขณะค้างคาวบินเข้าออกจากที่อยู่อาศัยในตอนกลางคืนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ากล้องถ่ายภาพตรวจจับความร้อนช่วยให้การประมาณจำนวนค้างคาวทำได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะ
We'll start counting them out now. It's four.
คุณโฮมส์กำลังนับจำนวนค้างคาวที่มองเห็นผ่านทางกล้องถ่ายภาพตรวจจับความร้อนนะคะเขาบอกว่ากล้องถ่ายภาพด้วยความร้อนนี้ตรวจจับความร้อนที่ออกมาจากตัวค้างคาวในขณะที่กล้องแสงอินฟราเรดทำไม่ได้เขาบอกว่าในสถานการณ์ที่ค้างคาวไปเกาะอยู่ตามต้นไอวี่หรือในจุดที่กล้องอินฟราเรดตรวจจับค้างคาวไม่ได้กล้องถ่ายภาพด้วยความร้อนจะสามารถตรวจหาค้างคาวเจอเพราะตรวจจับความร้อนจากตัวค้างคาวได้ค่ะค้างคาวเป็นตัวช่วยวัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยานะคะค้างคาวส่วนใหญ่กินแมลงเป็นอาหารจึงช่วยลดปัญหาศัตรูพืชในภาคการเกษตรลงได้มีค้างคาวหลายชนิดที่ช่วยผสมเกสรพืชกระจายเมล็ดพืชและมูลของค้างคาวยังเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอีกด้วยค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ
Voice of America, Washington.